першамай, як агульнае для ўсіх свята міру, працы і вясны, застаўся ў савецкім мінулым і сёння выглядае адно напамінкам пра тое, што цяпер у нас у Беларусі такіх агульных для ўсіх людзей дзяржаўных святаў няма. Пра гэта ў новай перадачы «Вострая брама».